Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. V dnešním pořadu se opět po delší době sejdeme se šamankou Namu. O dějinách a o dnešní době si s ní bude povídat Mojmír Mišun. Těm z vás, kteří máte rádi naše rozprávky, nabízíme jednu z brusu novou, korálkovou, z pera Ivy z Vlkova. Má název Myslivec a medvěd. Přeji vám všem krásný zážitek.
Viete, deti, aké ozdoby nosievali vaše prababičky a babičky? Niekedy kovový prstenok so skleneným kamienkom, niekedy reťazku. Najčastejšie to bola šnúrka farebných korálok. A také pesničky, čo sa spievali ku práci na poli, na zahrade, aj doma, alebo treba u muziky, sú dodnes takovými korálami. Každá pesnička je jedna farebná korálka, tak si vypočujte, ako to bolo.
Tonek byl od malička raubíř. Nejprve to vypadalo, že je jenom zvídavý a zvědavý, jako všechny děti. Ale on měl k tomu i pár nepěkných vlastností. Rád trápil a ubližoval. Kolikrát si kočka stěžovala, že jí přivázal na ocas prázdné plechovky, a jak se pak bála a málem se uhonila, jak chtěla utéct tomu rachotu. Kolikrát si pes stěžoval na to, že mu Tonek nasypal mravence do kožichu, polepil tlapky lepidlem. A to nebylo všechno. Prakem střílel po ptácích a nejednomu zlomil křídlo nebo ho jinak poranil. Vybíral jim hnízda, ani nevnímal křik zděšené ptačí mámy. Kolikrát se naubližoval broukům, stonožkám, šnekům a žížalám v zahrádce. Taky chytal motýly do síťky. A pak je připichoval špendlíkem na trám ve stodole. Byl podivně krutý a necitlivý. Když vyrostl, nezdálo se, že by se chtěl nějak polepšit. Byl zlý a vzteklý na stárnoucí rodiče i na lidi, kteří ho měli rádi. Oblékl šedivou uniformu. Stal se myslivcem a odstěhoval se na hájenku a hospodařil si tam po svém. Bydlel ale sám, protože s ním žádné děvče ze vsi nechtělo nic mít.
Už troubějí, na horách jelení, mysliveček na posedu, má palou pěkně v dohledu a s prstem svým nás pouští, dívá se do houští.
O zvěř se staral jen ledabyle. Seníky byly prázdné, obora rozbitá. A Tonek chodil po lese a koukal, kde by co střelil. Střílel srny, zajíce, jeleny, kance, koroptve i bažanty. Ničemu nedal pokoj. Neohlížel se ani, jestli zastřelil mláďatům matku. Když to na něj přišlo, jako by trpěl horečkou. Lovil, co neuteklo. A přitom se divoce smál. Ha, 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 ha. V jeho revíru nebylo už vidět ani živáčka. Když se objevil Tonek v lese, všichni zbylí živí tvorové se poschovávali. Tonek se čertil.
Ostatní myslivci mají v lesích zvěře dost a dost. A já nemám co lovit.
Tak alespoň nastražil pasti a číhal na kuny a ješky. Z nudy vyrýval nápisy do kůry stromů.
Je to ale nespravedlivé, že jsou hony jen na podzim. Ale já můžu mít naštěstí hon, kdy se mi zlíbí.
Už troubějí, na horách jelení. Z houští už jelen vychází, stádo laní ho provází a po lese ten jeho hlas zaznívá jako bas.
Chodíval někdy za noci i do vedlejšího revíru, aby pytlačil. Nelovil pro obživu, jen si chtěl zastřílet. Mrtvou srnu nebo jelena vždy nechal na místě, kde je složil. Jednou k ránu, když se vracel z pichu, zatoulal se do rokliny, o níž se říkalo, že tam bydlí medvěd.
Medvěd, to by bylo zabít medvěda.
A už se viděl, jak se ve vsi chlubí a jak mu ostatní myslivci uznale plácají po rameni. Přikrčil se a lehce se kradl s nabitou flintou k malé jeskynce schované zapadlým stromem. Plížil se, plížil, aby ani větvička nezapraskala. Snažil se jít po větru, aby ho medvěd dopředu nevyčeníchal. Ale najednou se těsně za ním ozval ohlušující řev. Prudce se otočil na patě a hleděl medvědovi přímo do tváře. Chtěl zamířit a vystřelit, ale medvěd se postavil na zadní a pušku mu jedním máchnutím pracky vyrazil z rukou. Ozval se výstřel, ale kulka nikoho nezasáhla. Tonek stál jako přimrazený a plný strachu se díval medvědovi do malých divých oček. Zalil ho pot, podlomila se mu kolena, nemohl se hnout z místa. Už si nepřipadal tak silný jako s flintou.
Bojíš se? Bojíš?
Ozval se hluboký hlas. Tonek nevěděl, kdo to mluví. Chtěl se rozhlédnout a zavolat o pomoc. V krku mu ale vyschlo a nemohl, než se dívat.
Zbytečně bys volal. Jsme tu jen my dva.
A tu Tonkovi došlo, že na něj mluví medvěd. Stál, hrozivě se díval a vrčel. Tonek si myslel, že mu přeskočilo, ale místo toho uslyšel.
Ano, mluvím s tebou já, medvěd. Jen jinak, než si vy, lidé, představujete. Vy své píše si myslíte, že nikdo mimo lidí neumí ty vaši řeč. Povyšili jste se nade vše živé, pleníte, ničíte, zabijíte. A teď mi řekni, proč bych tě mě měl zabít já? Jsem přece nelítostná divoká a krvlačná šelma. Vy lidé se mě bojíte, pokud nemáte zbraň v ruce. Ba ne, to vy lidé jste krvlační. Vzpomeň si, kolik nevinných máš na svědomí ty. No řekni, mám tvoj tu krutost oplatit?
Medvěd teď stál na zadních těsně u Tonka a dýchal mu do tváře. Tonek zavřel oči. Tušil, že to je jeho konec. Teď ho medvěd zabije. Hlavou mu běželo, kolikrát on, bez slitování, bezmyšlenkovitě, chtivě, bez soucitu, zabil.
Ne, nestojíš za to.
A pak Tonek slyšel, jak medvěd s funěním odchází, jak se jeho těžké kroky vzdalují. Nevěděl, jak dlouho tam stál jako sloup. Když konečně otevřel oči, byl medvěd pryč. Tonek se třásl. Chtěl vykročit, ale zavrávoral a upadl. Byl slabý z toho přestálého strachu. Když se mu podařilo vstát, zhluboka se nadechl. Pochopil, že se právě znovu narodil. Že ho medvěd ušetřil, že mu dal šanci. Že byl moudřejší a soucitnější, než on kdy k živým bytostem býval. Plahočil se zpět lesem, padal přes kořeny, Větvičky mu šlehaly do tváří, zaplétaly se mu do vlasů, ostružiny mu drásaly šaty. Ničeho si nevšímal. Chtěl jen domů. Puška zůstala ležet kdesi v rokli a on si umínil, že ode dneška už neublíží ani mouše.
Vítám v našem pořadu Studia Třinec, po delší odmlce znovu Namu, naši šamanku. Namu, vítám tě.
Ahoj Mojmíre, ahoj Pepo a ahoj všichni posluchači. Těší mě, že jsem tady zase s vámi.
A docela mi napadá, než začneme do těch předchystaných témat, můžeš nám prozradit, co si tu dobu od posledního vysílání, co se u tebe stalo zajímavého?
No, tak asi to nejpodstatnější změna, že jsem se silně začala zajímat o ty dějiny, že jsem za těch posledních měsíců shlédla asi 100 videí a četla spoustu textů a tak nějak jsem se zase zapracovala do ruštiny, že jo, měli jsme to kdysi ve škole, ale to už bylo hodně zaprášený a tím, jak koukám na ty ruský videa, tak už celkem rozumím dobře, no angličtinu taky rozumím skoro dobře. Takže na to koukám i v té angličtině, co zase oni produkujou. No jo, tak jsem udělal takový obrázek, no. A jsem pořád překvapená, jak je to pořád jinak. Všechno je jinak. A je to hodně jinak.
Je to hodně jinak. Asi možná posluchači, kteří si nás naladí poprvní, tak asi se nestíhají divit, co jsme za alternativní rádio. Protože přinášíme věci a i důkazy z oblastí, které se do té velké společnosti moc nedostávají. A teď je tam na okraj. Tady máme vysílání z jiného studia s panem Chvátalem a on říká, že se rozeběhl nějaký projekt odhalení. Už by měl běžet několik let. A cílem projektu odhalení je, že by se lidstvo postupně mělo seznamovat s těmi podstatnými informacemi, co se tady vlastně děje, jak to tady funguje, jak i ta společnost se řídí, že jsme v podstatě kosmická civilizace. Máš nějaký informace, že nějaký takový projekt odhalení, přinášení těchto informací k veřejnosti, že probíhá?
No, pokud vím, to už probíhá určitě nejméně 10 let. Jestli si to nepletu s něčím jiným, ale je to hlavně o těch mimozemských civilizacích, neboli o mimozemšťanech, který nějakým způsobem s námi souvisejí. A je tam samozřejmě i ta skupina těch zlejch a pak ta skupina těch, co zas nás mají rádi a nás podporujou. No, tak to je zhruba o tom. No, takže v tom se vyjadrujou třeba i, vždycky jsou to lidi, co už jsou v důchodu většinou, teda generálové a různý vysoký postavení, který v tom svým, jakože už jsou starý a tak dále, že už nevím, nebo jestli nejsou už vázaný, nevím, ale prozrazují nám věci, co třeba jako letci nebo jako v tom vojsku, co zažili, jaký byly zásahy nějakých ufounů a tak, který třeba zrušili nějaký atomové bomby a tak, jakože že je vypnuli, že nejsou schopní provozu a tak. Tak jestli se nepletu, tak je to o tom, ne?
Ano, ano, je to o tom. Právě i o těch dějinách vlastně tady těch civilizací, různých lidských ráz, národů na Zemi. A si myslím, že konečně se lidstvo má právo dozvědět, jak to tady vlastně na Zemi i probíhalo. A než se dostaneme tím dějinám, tak tady vidím, že věci, které by si ráda zmínila úplně na začátku, se týkají nové medicíny, tak začneme novou medicínou?
Dobře. To jsem jenom chtěla tak jako na úvod, že jsem tenhle týden měla webinář o nové medicíně. A nová medicína je souhrn přírodních zákonitostí, které žádný domněnky nebo něco, nebo zákonitosti, které platí vždycky. A byla objevena zhruba před 30 lety. No a na základě toho můžeme vidět, jak to tělo funguje, že všechny nemoce probíhají ve dvou fázích a v jakých. Ale dnešní medicína to neví, takže ty různé fáze bere za jednotlivé nemoci. Takže my dneska o tom nemáme ponětí a proti všemu bojujeme, prostě vůbec nechápeme, že vlastně ten organismus s náma spolupracuje a nás podporuje. No, takže o tom je ten webinář a ten je na mých stránkách Šamanka Namu. Možná tam dáme link potom tady k tomu nebo tak, kdyby si na to někdo chtěl podívat, pak jsem tam dala ještě nějaký podklady, PDFky a další krátký videa na prohloubení některých určitých témat. No. No a tak pro toho posluchače, abych řekla pár příkladů, tak například všechno, co se týče kostí a vaziv, teda takhle, nová medicína neplatí v případech vnějšího zasahování, tedy úraz nebo chemické poškození nebo poškození ozářením, jo? Tam, kde se jedná o ty vnitřní pochody, a tak třeba kolena, ramena můžou bolet nebo kostní rakovinu člověk může dostat z nějaký ztráty sebeúcty. A takže vím o jednom člověku, ten byl ve svém sportovním klubu furt nejlepší prostě 10 let od svých 18 nebo tak. No a pak už měl rodinu a pak přišel jiný mladý, šikovný a ten byl lepší. No a on se s tím tak jako musel vnitřně poprat, že teda už jako není ten nejlepší a trvalo mu to asi 3 měsíce, než teda si řekl, tak se budu věnovat rodině a teď je to vlastně dobře a tak dále. Když si to tak jako srovnal a následovně nemohl chodit, protože kolena mu natekly a začaly mu prostě, no ale znal novou medicínu, tak viděl, aha, to se mi vlastně stalo, teď já jsem vlastně měl ztrátu sebeúcty v tom sportu, no a teď se to léčí, takže to, co předtím se udělali díry někde tam nebo ubyla tkáň, tak teď se musí zase nabít a zase narůst, aby to asi bylo v pořádku, no tak ho sedí doma, čte si a čeká, až to přejde, že jo. A nemusí plašit a běhat po milionech doktorech a nevím, co dělat. No já tyhle zákonitosti, když jsem si to tenkrát asi před 25 lety poprvé přečetla, tak musím říct, já jsem předtím studovala medicínu a tam tak nějak nedává nic smysl. Jako je to všechno, jsou nějaké informace, které nejsou souvislí, jako. A teď tohle, když jsem četla, jsem říkala, téra, to je paráda. Teda jestli to takhle funguje, já jsem z toho byla úplně úžasná. Ale zatím tenkrát v tom stádiu to byla jenom hypotéza pro mě. Ale za těch 25 let se mi to pořád potvrzuje prostě. Na všech rovinách se to potvrzuje. A pak jsem měla teda to štěstí a můj pes trochu smůlu, ale nakonec zase tak velkou smůlu taky ne. Něco se u nás stalo venku před barákem, byl hrozný hluk a tak a naše Betinka, tenkrát jsem měla matku, Fenu a její dceru Betinku. A ty bylo asi 4 měsíce, no a takže ještě nebyla taková zkušená. Jak byl ten rámus a tak prostě takovej šok, něco se stalo. Tak ona od té doby byla taková divná, tak koukala furt tak divně okolo, jako když je trošku vyšinutá, jako když je mimo. A začal jí v uchu růst nádor, což jsem pak teda zpětně dala dohromady s tím hlukem, co byl v tu chvíli. No a tam jsme teda, on jí rost a já jsem si říkala, že co tady budu dělat, někam k veterináři nebo to, pak si říkala, nepočkej, teď máš novou medicínu. Jestli to je tak, jak ta nová medicína říká, tak to znamená, že až se jí vyřeší ten konflikt, že se jí to samo odbourá, ten nádor. Tak to jsem věděla, ale tenkrát jsem ještě nevěděla, co má za konflikt a už vůbec ne, jak to se psem vyřešit. A ono se to vyřešilo samo, protože my jsme tam byli v létě jenom na 3 týdny. Tam, kde se to stalo a pak jsme jeli domů. A tím, jak jsme přijeli domů, tak Betinka se zase cítila jistě a už zase neměla strach a dala se prostě jako dokopy a nastala ta léčivá fáze. No a v té léčivé fázi v tomhle případě, že jo, to jsou 2 skupiny orgánů, jedny reagují tak jako u toho kolena, že ubývá tkáň a při léčivé fázi přibývá a jiná skupina orgánů, to je přesně daný podle vývoje embrya a tak dále, na to jsou tabulky, ale to teď nebudu rozvádět. Jiná skupina orgánů, která tvoří v konfliktní fázi tyhle ty nádory, tak zase v té léčivý to odbourává. No a přijeli jsme domů, druhý den mi to ucho začalo, teda ten nádor, co byl vidět, to bylo velký jak švestka, to začalo smrdět a pomalu to tak jako ubejvalo, tak jako když to ty bakterie odežírají. No ale báchlo to dost, ale já jsem měla to štěstí, že tam byla ta její maminka, teda ta Fena druhá. A ta jí to samozřejmě opečovávala, pořád olizovala. Tak já jsem jí to nemusela ani mýt, a to měla furt umytý. A přesně jak nová medicína říká, 3 týdny to narůstalo, 3 týdny to se odbourávalo pomocí těch bakterií. A tím pádem byla jak nová potom zase. Tak jsem mi pak děkovala, že mi dala možnost tohle takhle zažít, protože jsem to mohla vidět, že se to nedělo uvnitř jeho těla, ale právě v tom uchu, kde to bylo navrch a kde jsem to mohla vidět. No. To byla pro mě velký potvrzení taky. No ale takových potvrzení je víc. Vždycky, když má člověk nějaký stres, tak pak přijde, že jo, ta chřipčička po zkouškách třeba. Nebo když někdo prostě honem rychle je ve stresu před dovolenou, ještě to musí zařídit, tam to musí v práci, musí tohle to dodělat. No a když to má před dovolenou člověk takhle, no tak jede na dovolenou a dostane chřipku nebo střevní chřipku nebo něco prostě, nějak se to tělo musí zase zregenerovat. A když tyhle věci člověk ví, tak je ten život takovej klidnější, člověk si nedělá starosti, nebo třeba mluvím i v tom webináři o rakovině děložního čípku nebo jiných věcech, o žlučníku, tak to je dobrý si poslechnout, protože když víte, co se s váma děje, tak i když to bolí a i když musíte něco třeba vydržet a nějakou dobu jste neschopný, tak ale nemáte z toho strach, nejste z toho prostě vyděšený, prostě víte, no a to tělo dělá tohle, chápu. No a tak to jsem vám chtěla jenom sdělit, že teda to nový video tam je, a ještě různý podklady k tomu a kdyby vás to zajímalo, tak se na to podívejte, protože to je opravdu vědění, který zachraňuje životy. A pak, jestli chcete, můžeme přejít k těm dějinám.
Ještě mi napadlo, když jsme u toho tématu zdraví, máš pocit, že ta doba, která se zrychluje, trošku se zavušťuje, je to poznat na druzích nemocí nebo vážnosti nemocí nebo množství lidí, kteří onemocní, nebo skladba nemocí klasických nebo duševních, je něco pozorovatelného teď?
No já pozoruju, že těch nemocí je víc, jakoby, že je pořád někdo nějak nemocnej. To dřív nebylo. Dřív byla nemoc s výjimečným stavem, ještě za mýho dětství. A myslím, že to je tím, že jsme ve stresu. No. Celkově se to na nás hrne ze všech stran. I v novinách a že jo, různě v té společnosti. Teďka Ježíš má virus a teď tamhle to a teď. No pořád na nás něco vybalej vždycky, no. Tak myslím si, že nebo i s těma imigrantama. Na jednu stranu je sem jakoby tajně dopravujou. Taková velká akce vládních jelit a na druhé straně kdyby nechtěli, tak se nedovíme nic o těch tragédiích, co jsou způsobený některýma z nich, jo? Ale ne, my se to pěkně dovíme, aby jsme si to jako užili, aby jsme měli strach. Jo? Takže vidím, že nás cpou do toho stresu, no? Člověk si musí najít mechanizmy, jak se nedat do toho vtáhnout. Nejlepší je ty běžný televize a noviny prostě nesledovat. Protože když se chce člověk opravdu něco dozvědět, tak se to doví stejně nejlíp na internetu, v těch alternativních zprávách, nebo si najde během doby lidi, o kterých ví, aha, ty mi to řeknou pravdivě, tak jak to je.
Tak máme za sebou téma zdraví. Další téma, které jsi připravila, co se týká dějin. Koukám, že přípravu máš docela dlouhou. Můžeš jako na začátku říct, vlastně které zdroje tě o těch dějinách nejvíc oslovily a které vlastně zdroje si vlastně vybrala pro to dnešní povídání?
No tak částečně už před několika lety jsem četla tu první knížku od slovansko-árijských věd. Mezitím je teda několik těch knížek, ale ta mě oslovila až na pár drobností. No a pak jsem tady jsem v Německu a tady jsem se dívala taky na jeden webinář a tam měl takový jako kurz, a takže toho jsem se účastnila. Tam bylo hodně věcí velice dobře vysvětlených, úplně, no ten člověk to prostě umí podat. Pak jsem se samozřejmě dozvěděla o tom Fomenkovi, ruským akademiku a jeho týmu, který prostě desítky let zpracovávají dějiny a přišli na to, že dějiny jsou mnohem kratší, že tady naše civilizace nějakých tisíc let. Jiný profesor zase ruský taky říká 1500 maximum, jo, víc tam není. a všechny ty řecký a římský a různý jiný události patří vlastně až do našeho, do posledního tisíciletí a byly i jinde, nebyly tam, kde nám se říká. Tak, no. Takže i Ježíš, nebo takzvaný Ježíš se narodil v roce 1250, asi teda 1150. No, takže taky existoval, ale bylo to všechno nějak jinak. No, takže, no a potom ještě Mahabharata, ten indický epos a další jiný do těch přírodních a jiných národů, do jejich legendy, tak to se všechno někde stýká a z toho tady jeden člověk udělal takovej souhrn, takovou esenci, já jsem z toho udělala ještě esenci. Takže je to takový hodně zkrácený, to, co vám povím, ale myslím si, že pokud to člověk slyší poprvé, je to lepší zkráceně, protože jinak by se mu všecko popletlo. Takže řeknu jenom takový hrubý náčrtek bych to nazvala. Z toho zbádání, co já jsem se teda dozvěděla, že jak by to mělo, jak to asi pravděpodobně teda bylo.
Tak já jsem úplně natěšený, tak pojďme na to.
No, takže indický, prý je to z indických věd, který říká, že před námi už to bylo 22 civilizací, které byly zřejmě úplně jiný, zřejmě měly na zemi úplně jiné podmínky, možná to byly i nějaký ty obři, možná, to nevím, jestli patří, jako částečně ty malý obři, takový 3-4 metry, to patří určitě k nám, ale takový ty 10-20 metrový, to nevím. No a tak zhruba před milion lety, tady bylo zřejmě prázdno, tak asi dělali nějaký terraforming a pak se sem přestěhovali zhruba před 500 000 let postupně bílí lidé ze 4 planet z různých souhvězdí. A sice Árijci, D-Árijci, Raséni a Světorusy. To byly dva árijský národy a dva slovanský národy. A ty se nastěhovali všichni na jeden kontinent, který se jmenoval Dária a který byl tam, kde je dnešní severní pól. Tam tenkrát ovšem severní pól nebyl. A byly tam příjemné podmínky k životu. No ale my jsme byli jako v rámci tohodle stěhování, říkám my, no, tak vlastně poslední, v naší sluneční soustavě bylo předtím pár tisíc let osídlená ještě země Deja, nebo Deja, nevím, jak to se čte, a země Mars. A my se jmenujeme země Midgard, což znamená něco jako střední zahrada nebo střední země nebo tak. No a každá z těch zemí měla dva měsíce. Ty měsíce jsou prý k tomu, aby pomáhali té planetě, aby byla na stabilní dráze. No, takže to začalo před 500 000 let. Ty poslední, ty Světorusy, ta poslední část těch bělochů přišly asi před 200 000 lety. No a zároveň během toho, co se tohle dělo, ve vesmíru běží takzvaná velká asa, to je boj temnoty a světla. A před 120 000 lety tato velká asa zasáhla i do našeho slunečního, do naší sluneční soustavy a tyhle ty temní obsadili jeden měsíc té planety Deja. A ty prý, říkají to, v těch pramenech je napsáno, že naši bohové tu Deju přesunuli nějakou mezidimenzionálním prostorem nebo bránou někam jinam. A ten měsíc, který byl obsazený těma temnýma, rozstřelili, takže je zničili. A ten měsíc, co zbyl, ten se přidal k nám, takže my jsme v tu dobu měli 3 měsíce. To byla měsíc Luna, měsíc Fata a měsíc Leila, myslím. No a na Marsu na základě tady toho odstřelení toho měsíce a tady těch událostí se udělali špatné podmínky, takže nahoře na povrchu už se nežilo, hodně lidí zemřelo a část se přesunula do podzemí. No a u nás na Zemi se tím pádem taky v rámci těchto událostí změnilo podnebí a z té Dárie, která byla rozdělena na 4 části, Jedna z nich byla Hyperborea, jedna z nich se jmenovala Ráj dokonce. To mě taky zaujalo. Tam ty dvě si nepamatuju, ale to bylo na tom severním polu a ty se začaly stěhovat prostě do oblasti dnešní Sibiře. Tam byly řeky, tam byly jezera, bylo tam příjemný počasí a jmenovalo se to Bělovodí. Teď to zkrátím, ono to ještě je složitější, ale v podstatě v té době, když se začaly, jo a někdy asi před těma, taky předtím přišli ještě lidé z jiných planet, černí lidé třeba, tak těm byla přidělena Afrika a později, ale to až asi tak před 50 tisíci lety přišli žlutí a červení a tím byla taky přidělený území, protože naši předkové se snažili o to, aby se rasy nemíchaly, s tím, že kdyby se míchaly, tak obě rasy budou degenerovat, nebo jo, že my jsme měli vysoký věk, zdraví, určitou inteligenci, oni měli taky, ale zase měli to svoje. To jako když máte třeba koně nebo psi, tak taky se dbá na to, aby si uchovali ty vlastnosti. A to jde právě tím, že se ta rasa, jak se dneska říká, prostě zanechává čistá, že jo? Jak se začne míchat, tak pak můžete mít i skvělý míšence, ale už nemůžete přesně vědět, co to bude, jako kudy se to vydá, ty talenty a tak. No, takže v rámci toho stěhování, jak začali ti bílí po té severní polokouli se teda rozšiřovat, tak část z nich, nějaký rod Antů nebo klan Antů, založil, se odstěhoval na ostrov, který byl v Atlantském oceánu nebo část země, a to byla Atlantida, proto dneska se to tak jmenuje. No ale protože v rámci té asi, jak se bojuje v tom vesmíru, no tak ty temní už na to přišli, že jsme tady, že jo, takže už tady předtím kvůli tý, jak byla ta válka už při těch 120 tisíc let předtím, tak získali dojem, že není asi moc jednoduchý s náma bojovat teda po té technické stránce a začali infiltrovat Atlantidu. Zřejmě byly tenkrát, jestli jsem to dobře pochopila, i hvězdní brány a dokonce i nějaký druh navštěvování obchodu s jinýma planetama a podobně. No a na Atlantidu se takhle infiltrovaly prostě tyhle ty temní a začaly nakazovat lidi, nakazovat jako nakazit, že začali přesvědčovat, že nemusí dodržovat žádný kony, že přeci nemusí, že můžou si rozvíjet svoji individualitu, že si můžou jít svojí cestou, že nemusí vůbec koukat na někoho druhýho. Víte asi, co myslím, protože to známe taky, že jo, takový tenhle ten druh myšlení. No a tak se infiltroval až později, teda zase za nějakých pár set tisíc let převzali v Atlantidě dokonce vládu a tu techniku nastavili. Tenkrát technika samozřejmě byla, ale ve vědecké části se buď nepoužívala, nepoužívala jenom tak, aby byla v souladu s tou přírodou, ale měli taky vysoce vyvinutou technologii, měli ty Whitemany a Vimány, ty lítající tělesa, které rozhodně nebyly na nějaký spalovací pohon. No a tyhle ty v té Atlantidě začaly prostě rabovat, dolovat a prostě založili zase tady to spalování a začali ničit planetu vlastně, kde mohli. A taky si tu svoji Atlantidu tak trochu jako poddolovali. No, takže mezi tím se prostě část té Atlantidy potopila, protože si to sami udělali si tam díry a trochu taky to byly nějaké zase boje s tím védským kontinentem, protože teď mluvíme o mnoho tisících, desítkách tisících let, takže tam se dělo ještě všechno možné. No a pak je napadlo, že teda budou budovat chrámy. Nazvali to chrámy síly a přinesli si temný krystaly a přiváděli lidi do těch chrámů s tím, že Bůh ví, co se tam dozvědí nebo co uvidí a jak se dostali ty lidi do kontaktu s tou energií těch krystalů, tak se z nich staly úplní ovce, přestali přemýšlet a byli řiditelní a tam ty mohli potom říkat, že musí dávat oběti bohům a že musí co. A oni opravdu se to takhle začala nákaza na celém světě, nebo ne na celém, a na části světa. To ty naši předkové samozřejmě viděli a jako obranu proti tomu začali stavět pyramidy. Takže ty pyramidy podle tady těch dochovalých zpráv byly proto, byly stavěny mezi 40 tisíci lety před námi a do těch 12 tisíc let před námi, teda do té skázy Atlantidy. A byly stavěny proto, abychom zase si osvěžili naše vědomí, abychom se dali do pořádku, abychom nebyli manipulovatelní. A to mi připadá jako dobrý vysvětlení, protože o pyramidách už jsem četla, viděla nesčíslně různé teorie a všichni mě nějak neuspokojili a dneska, když vidím v tom Vysoku, ta pyramida má být 30 tisíc let stará, což spadá do téhle doby a viděla jsem filmy, jak lidi říkají, že se, co se tady tam všechno uzdravilo. I moje maminka tam byla už několikrát a když přijela jednou, tak jsem myslela, že je o 10 let mladší. Ten Osmanagič, co to tam vede, co to objevil, tak ten mi připadá taky, že vypadá úplně skvěle. A on říká, že v těch chodbách tam, že tam je hodně těch bovis jednotek a hodně tý léčivý energie. A že tam lidi jezdí z celého světa jako pomáhat zadarmo, prostě dobrovolníci ze 65 zemí světa, asi většinou mladí lidi, kteří mají chuť prostě na tohle, tak tam odvážejí hlínu a podobně. A on říkal, oni když přijedou, tak jsou takový nesourodí, že jo, zaprý přijedou z nějakých podmínek, jsou to lidi. A nakonec jsou tak zharmoničtělí, jsou to tak krásní lidi. Jo, já to prostě to věřím a cítím a i jsem to zažila na té mý mamce, ty účinky, že ta pyramida opravdu probouzí čistý vědomí a i uzdravuje tělo. Takže to jsem teda chtěla i k tomu říct. A možná instinktivně ani jsem nevěděla pořád, na co ty pyramidy jsou, ale mám asi taky tři. Nějaký jednu orgonitovou nebo dvě orgonitový, jednu z křišťálu nějakýho. Tak se říká, aha, tak jak člověk šahá potom, co je dobrý, no, když má ten instinkt. No, takže to bylo před tím pádem Atlantidy, teda vyráběli, teda stavěli ty pyramidy po celém světě, samozřejmě všude, kde jim těm lidem vysvětlili, že jestli nechtějí být v područí tady těch, takže ať si postaví pyramidu, pomáhali jim samozřejmě při tom. No a potom před těma 12-13 tisíci lety, to záleží od, jak se bere ten letopočet, tak ta Atlantida zase udělala útok na tu védskou společnost, tedy v podstatě na ty oblasti ty Rasénie, která se tak přejmenovala dřív, to znamená Asie, Evropa a tam ty části Indie. No ale oni zase si vyrobili nějaký ochranný štíty, takže je to nezasáhlo úplně a nějaký části prostě, nevím, jestli to byl zase ten poslední měsíc u té Atlantidy, který taky odstřelili a vlastně nechali spadnout na řízeně na určitý místa, ale jelikož ty našinci tam už udělali ty obranné mechanismy, tak nebyli zničený úplně, za to Atlantida teda na tuto padlo taky a potopila se. Takže zmizela, no. A potom, jelikož na Zemi, nevím, jestli to bylo tenkrát nebo už dřív, se posunula ta zemská osa a všechny možný vulkány vybuchly na základě toho, a voda stoupla nebo se přelejvala od někad někam, tak na základě toho se udělalo, byl prach v atmosféře. A ten prach zabránil slunečnímu záření a proto jsme tu měli dobu ledovou, nějakou dobu, takže taky přežilo jen pár silných jedinců a ty, kteří bydleli taky na vhodných místech a nebo přežívali i v těch jeskyních, když se dneska ptáme, jak to, že tamhle je vyhloubené město pro 20 tisíc lidí, 80 pater nebo kolik. A takových měst je víc, vím, i na Krymu, tam celé vesnice jsou ve skalách. No tak to asi bylo z té doby, kde ty lidi přežívali takhle. No a ty temny zmizely, že jo. Přišli zase zpátky asi před 5 000 lety, někteří říkají před 6 000 lety. No a od té doby nám tady zase strašej, no. A naposledy teda přišli přes Indii a založili tam ten Kali kult a oběti lidský a takový, a všelijaký oběti a pak tam zase ty našinci přišli, zase je vyhnali a oni zase se nechali vyhnat, no ale pak zase přišli znovu a takhle to jde do kolečka. A když si vzpomeneme na ty krystaly a na ty jejich chrámy, síly, což mě strašně připomíná dnešní kostely, katedrály, nebo ne dnešní, ono už to taky moc neto. No ale dneska já mám pocit, že to už jako na to přišli, že to už jako, no i když u části celosvětového obyvatelstva to furt ještě táhne, to jak je pravda, ale že mají na nás další fígl, no, o tom si budem povídat potom. To je ta umělá inteligence, ale to až později jako téma. Moment, já, jo. No a co mi teda jako v rámci toho nejvíc hodně materiálu na internetu a tak najdete k tématu 19. století, protože za A to není ještě tak daleko a za B je to fakt divný, tam nic nesouhlasí, jo, co nám říkají o tom 19. století a ty věci, co se tam děli, jsou normálním v rámci normálního dějepisu úplně nevysvětlitelný. A sice, co mě zaujalo, je taková otázka, někde byla v nějaký skupině, jako jak to, že ten Napoleon v roce 1812 šel na Moskvu, když sídlo Ruska, hlavní sídlo Ruska bylo v Petrohradu a Alexandr, car Alexandr tam byl ze svojí vší vládou a ze vším, tak proč on šel dobývat Moskvu a ne, nešel tam do toho Petrohradu. A pak jsem se dívala pak na nějaký články a někdo psal, že je divný, že měli stejný uniformy ty Alexandrovci a ty Napoleonovci, ty vojáci. A našla jsem obrázky z tehdejší doby, oni měli fakt stejný střižený uniformy, akorát jedni měli jinak zbarvený kabátky než ty druhý. Tak to už si říkáte, hele, to je divný fakt. No a pak jsou další a další zprávy, pak jsou někteří, kteří říkají, že v té Moskvě vybouchla jaderná bomba, jiní říkají, že to není možný, tenkrát ji neměli, no, tak, ale v historii už ty jaderné bomby tady byly, tak my nevíme, jestli ji našli někde v jeskyni, nebo kde se vzala, tu se vzala, ale všechno tomu nasvědčuje. Totiž v té Moskvě byl skutečně nějaký generál, který patřil k tomu Alexandrovi. Takže zřejmě tu Moskvu dobili, protože tam byla ještě jiná říše, a sice Velká Tartárie, o který se dneska mlčí. A ta byla jakoby od Moskvy na východ až přes celou Asii, nebo přes tu ruskou část Asie takhle. No a teďka tam byl ten generál hlavní a teď ten Napoleon se přibližoval k té Moskvě a teď najednou v posledním momentu, jestli ten generál dostal nějakou zprávu nebo něco, prostě najednou nakázal ústup a všichni odešli, ale to měli na to asi 6 hodin, což není moc. Takže oni úplně uprchli a nechali jako akorát nemocní a takový, co nemohli, tak nechali v té Moskvě, jinak prostě odešli. A ten Napoleon tam vešel a usadil se tam v Kremlu a divil se, kde všichni jsou. Jak to, že tu Moskvu nechali takhle. No a pak se najednou objevilo, jak říkají zprávy, druhý slunce a během několika hodin mu padali vojáci. Teď všichni si mysleli, že tam zřejmě otrávili studny, protože oni zvraceli krev a bylo jim špatně a pak prostě umírali a některým bylo jenom špatně. Takže aby nedostali tu nákazu, tak okamžitě z té Moskvy teda zase vypadli a šli směrem domů, akorát domů už se moc lidí nedostalo, i koně a podobně, no tak když si to člověk tak jako veme, jaký, jestli tenkrát nemohli dát zprávu o záření, protože nevěděli, ale dneska to všechno nasvědčuje tomu, že byli silně ozářený prostě. No a co se týče těch škod, tenkrát tam nikdo nebyl, kdo by to vyfotil, jak vypadalo to místo, jak velká byla ta bomba, to nevíme, jo, ale mi to připadá jako z toho všeho, co se někteří teda říkají, že ne, že to bylo jinak, ale mi to připadá nejlogičtější z toho všeho a Napoleon sám zemřel o 9 let později na neznámou nemoc. On byl vlastně mladý, jako neměl, proč by měl umírat, takže taky nejspíš to trochu schytal nebo neodešel včas nebo tak něco. No nevím, no já neříkám tady posluchačům nebo vám, že mě musíte věřit, ale takhle se o tom píše a tak vám o tom podávám zprávu. Jinak můžete bádat i sami samozřejmě. No pak je to 19. století divný ještě tím, že zřejmě byly velký potopy, možná rok, dva trvající nebo tak, že byly po Rusku i po Americe, po Severní Americe, i v Evropě na některých místech prostě nánosy bahna, nánosy hlíny, domy, které předtím měly 4 patra, tak najednou už mají jenom 3 patra. Museli se udělat nové dveře v tom vlastně prvním patře, protože ten, no jak se tomu říká, přízemí. To bylo zasypané hlínou a dneska, když se tam jde něco opravovat, teď na to právě přišli, protože jdou se opravovat věci, hledají se roury a zjistí se, že dole jsou okna, které jsou zabetonované, že jsou tam i dveře, že tam jsou bývalé dveře. A to je ve všech možných městech v Rusku, ale zajímavé, že i v Americe a i třeba v Itálii. Takže něco se muselo dít a my o tom nic nevíme. Pak je tady ještě ta skutečnost, že v Rusku na určitým velkým území, myslím, že to je za Uralem taky takhle tato ruská část, že tam prostě nejsou stromy, které by byly starší než 200 let. A ty fotky, v době, kdy už byla fotografie v 19. století ke konci, ukazují holí do dálky, do všech stran. Mají tam jenom dřevěný, nějaký stlučený z pár prken, který nevím, kde vzali, ale anebo mají takový jako, oni už narostlo pár břízek nebo něco takových hubených, jo, že si z toho mohli něco postavit, ale rozhodně to nejsou žádný sruby, jak je známe z těch ruských pohádek, z pořádných stromů, ale jsou to prostě jenom takový chýšky, které sotva držejí a všude nikdy tam vidíte keře, ale na všech horách, kam oko dohlédne, desítky kilometrů, jsou holiny prostě, jo? Nebo jenom opravdu malý stromečky mladý. No a pak se říká, že byl mor v tu dobu a ono mor a ozáření, to taky jako nemá od sebe daleko. Ani nikdo stejně neví, co ten mor vlastně byl. Takže je to všechno takový podezřelý v tom 19. století úplně teda, no. A pak mě ještě zaujalo, když jsem se dozvěděla o takzvaných orphan trains, to jsou sirotčí vlaky. Oficiálně to bylo tak, že v New Yorku bylo tolik sirotků nebo dětí, o kterých se nikdo nestará, že teda v novinách byla výzva, kdo po celé Americe sedláci nebo lidi si chtějí vzít nějaký děti, tak ať jakože sirotky, že jim je pošlou. No akorát, že během nějakých 20-30 let po celé Americe, po teda Spojených státech, bylo rozesláno asi 250 000 dětí. To už jsou fotky z té doby. To jsou plný vlaky dětí, prostě od 5 do, nevím, 12 let. Co jsem já viděla, byly to vlastně většinou, nebo skoro všechno, bílí děti, ale i černovlasí třeba, nebo že by mohly být. Já jsem si že myslela, že, no já jsem si vlastně nevěděla jsem, odkud jsou. Já jsem si říkala, jestli z té Evropy. Potom tam ještě byly na filmech lidi zaznamenaný, který mluvili o tom, že oni jsou ty sirotci, to byli starý lidi, ještě než umřeli, to bylo z přelomu století, no ale to už teďka, to už by muselo jim být víc než 120 let, aby jsme ještě mohli se jich ptát. No a ta jedna paní říkala, jo, jeden kluk říkal, že je z Liverpoolu, že ona byla taky a že tam jeden ten sirotčí kluk taky, že říkal, že je z Liverpoolu. No ale teď jsem zase četla další dokumenty, které říkají, že vláda v Moskvě říkala všem ženám a tak, ať odevzdají svý děti a že kolik tisíc dětí ročně prostě bylo předáno státu a že prý oni je vozili na venkov v Rusku, což mě teda jako nedává úplně smysl. Pak jsem se dozvěděla, že i v Rakousku, v Dovíně, že tam byly siročí domy, kolik stovek jich bylo a že 35% žen v té době odevzdalo svoje miminka. Já si vážně neumím představit, co se muselo stát, aby ty ženy odevzdaly svoje miminka. To přeci opravdu, to musí být výjimečný, naprosto výjimečný předpoklady, aby ta žena dokázala. V Itálii to samý, 35% tehdy narozených dětí bylo odevzdáno v těchto těch domech. Tomu nerozumím, to nemám ještě doruštěný, to se ještě musím bádat, protože to nedává smysl. A nebo, no prostě nevím, to jsem četla ve starých novinách, které teda jsou na internetu, se dají najít. Starý výtisky novin, kde se o tom píše. No, zase přelom 19. a 20. století. No a to je tak všechno, co jsem chtěla k tým dějinám dát do placu, no.
Teď to možná bude zajímavé zase z jiného úhlu. Dělal jsem si poznámky, to si opravdu dělal přehled z velkého časového období a mám tady ta poznámky. Můžeme zkusit se k některým tématům vrátit? Bylo by to možné?
No teď je otázka, jestli budu vědět víc, no, ale můžem.
Dobře, tak aspoň to zkusíme. První začnu takovým, teda než se dostanu k těm lidským dějinám, tak bych se vrátil. Ty jsi tam použil úplně na začátku pojem terraforming. A mně se to poslední dobou stalo asi tak možná třikrát, když jsem byl s určitými přáteli nebo blízkým přítelem, blízkou osobou, takové jako rozpomenutí na to, že snad si ta duše pamatuje to, kdy ta země ještě nebyla obydlena žádným životem, na to opravdu pustina. A že vlastně někteří z nás, kteří tady jsou teď, tak byli už kdysi dávno, jako velice staré duše, součástí toho projektu, jak tady vlastně vytvořit to ovzduší. Údajně tady bylo málo vody, tak se tady vyvíjely speciální technologie, takový pyramidový údajně na volnou energii, aby se tady vyrobilo dost vody z éteru. A máš nějakou zkušenost ty svoji vlastní nebo s nějakým blízkou osobou nebo pacientem na rozpomenutí na tu dobu terraformingu?
No, já mám zkušenost jenom sama se sebou, protože v rámci toho, že jsem si na šamanských cestách navštěvovala i různý místa v kosmu a i plejády, i když plejády je hvězdní seskupení a ty planety my nevidíme, že jo? Takže nemám proto nějaké pojmenování, ale vím, že jsou to plejády a že tam mám rodinu z mých dřívějších časů a že jsem tam kdysi byla něco jako inženýrka a že jsme právě dělali terraforming. Ale nevím nějaké podrobnosti, jenom vím, že jsem potom si říkala, tak do toho projektu půjdu jako člověk. A zhruba před těma 120 lety jsem se narodila na té zemi poprvé. Abych si jako vyzkoušela, co jsme to. Ale musím říct, že my jsme byli v tom, že mám pocit, že to byl jiný časoprostor na těch plejádách. Že to, co jsme tady vytvořili a to, jak to tady bylo, aspoň když jsem se poprvé narodila tady, tak to je speciální časoprostor s tou hmotou a tak. My jsme na těch plejádách to měli takový, řekla bych, lehčí. Ne tak pestrý, ale přitom lehčí. Měli jsme jaký přírodu, ale ta nebyla tak pestrá. Tak možná desetina toho, co máme tady, možná ještě míň. To je jediné, co tomu můžu říct, jinak od nikoho jiného to neznám.
No, takové zasnění, teď si zase půjčím, kdy blízký kamarád nahlédl do těch časových dálav a řekl, že si myslí, že tam viděl i mě a že tady bylo několik projektantských týmů. Každý ten tým měl na starosti určitou část toho formování povrchu země, čili vytvoření vůbec vody, souší, vytvoření jakéhosi složení mořské vody, jakési složení ovzduší, první mikroorganismy, rostliny. Tak mně přijde, že moje duše s tím souzní mnohem víc, než teda s těmi takzvanými vědeckými teoriemi, nebo jak oni tam mají ty si konstrukty. A teď by se posunul dalšímu tématu. Zase s tom delším časem rozpětí zmínila si velkou asu, první kosmická válka mezi silami dobra a temna, asi před 120 tisíci lety. Já bych tomu připojil Atlantidu, že v tom hrála též nějakou roli, jako kdyby se znovu něco opakovalo, ale teda už přímo na Zemi.
Ano.
Zase nějaký souboj někoho s někým.
Ano.
A teď bych to docela i rád spojil s tou současností, protože já si myslím, že ty dvě významné události, nebudeme teď řešit ty události mezi něma, tak mně přijde, že i ten současná společnost, která je nevyvážená, sociálně nespravedlivá, i použil by slovíčko, že je to v podstatě parazitální otrocký systém, což možná některý posluchači budou trošku stravovat, když tu současnou společnost si dovolím takto pojmenovat. Dává ti tam nějaký smysl propojení těch dvou velkých událostí, včetně té přítomnosti, a že něco pokračuje průběžně i tady na Zemi. Můžeme zkusit nějak ty události propojit a nějak rozklíčovat, co tady vlastně, jak se to té Země konkrétně dotýká?
No mně to připadá úplně jasný, jenom když si vzpomeneme, Atlantida byla původně taky vérská, laskavá, v souladu s přírodou, krásný život, dlouhý život, zdravý život. Než tam přišli ty paraziti a začali to prostě manipulativně rozežírat, až se jim podařilo získat moc. A když oni měli moc, tak už začali nebejt hodní, potom už začali být diktátoři a trestali a poroučeli a tak dále. A pak to zkoušeli, jako já myslím, že my jsme v té Atlantidě, když to jako, my nejsme v Atlantidě, ne, samozřejmě jsme v Evropě nebo v Asii, ale to myšlení nám pořád vládnou zase ty paraziti. To jsou ty samý, to jsou ty temný, co nám teďka vládnou, případně jejich sluhové z našich řad, který se nechali koupit a zmanipulovat. Takže nic dobrýho nám od nich jako ne, bych nečekala, no. Jako jestli to myslíš takhle. No samozřejmě na tom nástupu sem velkou roli sehrála církev, která z nás odnaučila svobodě, která nás odnaučila rovnosti i laskavosti, protože tak, jak se církev chovala všude ve světě, rozhodně nebyla laskavá. Naopak byla velice brutální. No, takže já bych řekla, že jsme v tom stavu jako Atlantida nakažená těma temnýma parazitama, tak to jsme my teďka, no, už se rozšířilo. A od té doby, co padla Velká Tartárie, tak se to samozřejmě rozšířilo i do Ruska. A teď je to vlastně už jenom na nás jedincích. Nemáme jako nějaký stát nebo o něco, o co bychom se mohli opřít. Co se týče Putina, furt doufám, ale nejsem si jistá, jo, jako zatím dobrý věci, jo, ale některé věci zase taky ne. A ten Trump to samý, proč na něj všechny noviny a všechny mainstream nadává, to je proto, že on jde proti těm temným, ale jestli je to na nás nějaká habaďura zase, abychom dali ruce do klína a čekali, až to Putin s Trumpem vyhrajou, nebo jeden z nich, to je taky možný, jo, protože musíme být připraveni na všechny varianty, no ale nejlíp je začít u sebe. Aha. Já mám takový vodítko, jestli můžu.
No, no určitě.
Já vím, že mnohým se to nelíbí, nebo jako některý to četli a říkají, to je divný a tak. Ale přeci jenom Anastázie je pro mě vodítkem. Mnozí ji znají jako čtenáři. A ona popisuje tu védskou společnost. A sice tak laskavá, tvůrčí, a blízká přírodě společnost, to je prostě obraz, který naprosto zarezonoval s mojí duší. To není nic, co bych jí věřila nebo nevěřila. To je tak, jak jsem vnímala jako ještě nevinný dítě svět. Takhle ten svět měl být, tak jak ona ho popsala, ale nebyl a není, že jo. Ale to prostě oslovilo obrazy v mý duši. A já vím, že spousta lidi dneska jsou zvyklí na tu techniku a o té tam ona moc nemluví, ale i ta technika je možná. Je možná volná energie. Dokonce pravděpodobně před těma katastrofama v 19. století už byla. Jsou dokonce fotky tramvají bez těch šňůr nahoře, bez těch elektrických vedení. Jsou stožáry, jsou lodě, je vždycky vidět takovou anténku na příjem té energie a jsou i videa o tom, jaký byly ty generátory, co to bylo. Ale ty technici já moc nerozumím, takže o tom si jako netroufám moc mluvit, jenom že měli ty naši předkové ty vymány a tohleto, to taky nebylo na spalovací motory, ale na jiný, na tím magnetickým principu nebo něco. Takže to všechno je možný a můžou být i města pro určitý účely, ale v podstatě všechny děti chtějí bydlet na zahradě se zvířátkama a lítat venku s kamarádama. No, vzpomeňte si na sebe, myslím, každý, kdo si to vzpomene, to tak by měl nejradši. A ještě nejradši, kdyby v té vesnici bydlela i babička, i dědeček, i tety, i sestřenky a tak, aby prostě, že člověk se cítí potom jak, no jo, v tom rodu, prostě je tam má oporu. Když to dneska ty děti mají jednu mámu, bydlej ve městě a když vylezou před dveře, tak jsou v cizím prostředí. Jo, na zvířátko to nemůžou mít, protože kdo by s tím chodil ven nebo tak a Prostě ty dnešní děti jsou totální chudáci, úplně bych brečela. Všechny děti potřebují zahradu a zvířátka a prostory. A samozřejmě i kamarády, jedno dítě v jedné vesnici, to je taky jako napad. No a potom začíná to mládí, jsme zvědaví na svět, chceme se učit, poznávat. Tak to je doba, na to si taky se dřív chodilo na zkušenou, že jo? To máme ještě taky v tradicích, takže můžou být města, může se cestovat a tak dále. No ale potom někdy přijde doba, kdy člověk chce založit rodinu a pak je zase to místo na to, nebo ten čas na to se vrátit zase do toho rodného kraje, postavit si dům. Ale to jsem vlastně ještě chtěla říct, co ta Anastázie geniálního, naprosto geniálního popisuje. A nevím, jestli to znáte, tu svatbu tam. To prostě, to jestli nic, tak tohle z těch knížek ještě opravdu co vyniká. Ona popisuje tu svatbu tak, že když se ty mladí lidi seznáme a zalíbí se sobě a tak, tak spolu chodí na procházky, tak do přírody a najdou si nějaký místo, kde by chtěli žít, takový zhruba ten hektárek. A pak si tam chodí prostě randit a říkají si, tak tady bychom si postavili tohle, tady bychom mohli mít ten lesíček a tady si zasadíme nějaký strom. A takhle si tam chodí ten. A když se rozhodnou, že se fakt vemou, že si rozumějí, že když on řekne, že to chce tady, takže se nehádají, jestli jo, nebo to tam nebude, nebo ten rybí stáme tam a ne tam. Nebo něco jiného. Když se rozhodnou, že souladějí, že jo, tak to oznámějí prostě. To je něco jako zásnuby. A rok na to se pak pořádá svatba. Během toho roku oni chodí po vsi a někdy i po těch okolních a dělají návštěvy. A všude, kde přijdou, tak to už se ví, že to jsou ty, jakože to jsou ty budoucí ženích a nevěsta. A dává se pozor, co říkají. A oni, když řeknou třeba, vy máte sladký třešně, ty jsou úplně skvělý, tak ta rodina už ví, co jim dají jako svatební dar. A jinde zase řeknou, no to je krásný pes, jako, tak už vědí, že od nich dostanou psa. A takhle si obejdou tu jednu, dvě, tři vesnice. Až nastane ten den té svatby, tak se všichni sejdou na tom jejich novým pozemku, který oni si vybrali, což je samozřejmě u vesnice, někde mu ty osady spíš. No a ten muž, jsou ozdobený a takový to teď nebudu popisovat, a ten muž si tam stoupne na takovou vyšší vyvýšeninu a teď všem vykládá svůj obraz, jak jejich domov bude vypadat, protože zakládá vlastně rod. A ty lidi všichni přinesli ty svoje štěňata a sazeničky a tak dále, to mají připravený. A když on řekne, tady bude tohle, tak oni se postaví s tou sazeničkou a tak. No a potom, když ona, jeho žena stojí pár kroků pod ním, jako on je z hůry, z těch nebes, jo, to je ten tvůrce, a ona řekne, že se jí líbí jeho záměr a že mu chce pomáhat v tvoření. Protože bez toho, že z té ženské energie to nejde, on by nic nevytvořil, to by zůstalo jenom vzdušnýma zámkama, když není k tomu žena. A pak k němu vystoupí, no a pak se slaví jako ta svatba. Ty všichni, co mají to v těch rukách, to zasadějí. Ty novomanželé mají v tu ránu celou zahradu zasazenou. Ať se to týká čehokoliv. Každý něco může zasadit, že jo. Jsou třeba 300 lidí. No a do druhého dne, to už mají zase chlapi z vesnice připravený, mají připravený dřevo a do druhého dne jim postavějí roubenku, mají dům. I pro zvířátka a tak. Takže to mě vždycky prostě to mě fascinuje. Jak během jednoho dne mají všechno zařízené. Ne, že by se teď museli plahočit dalších 10 let, že co kde zasadějí, aby si udělali zahradu. A ne, že se musí plahočit a zadlužovat se, aby měli někdy nějaký dům za 30 let, aby jim patřil. Ten základ mají hned. No, tak to mě teda, to je geniální z mého hlediska. Protože oni můžou prostě začít. A dotvářejí to samozřejmě, vyladujou, dolepšou, ale můžou začít. No, tak to je, mi připadá parádní. No a tenhle ten, to mě poprvé napadlo, pak jsem četla nějakou knížku, jak někdo potkal na nějaký hoře, nějaký hologram tam byl, že tam je sníh a když přišel blíž, zjistil, že to je hologram a pak tam byly nějaký popsaný jako velice příjemný mimozemštění, vypadali jako lidi, měli ty kombinézy a měli tam ty svoje přístroje a to. A byli popsaný jako pozitivně a já jsem si v tu chvíli řekla, chtěla bych to. To znamená, že mají hierarchii, že jsou v kombinézách, že tady mají nějaký stroje, jako když já, to není to, co chci. To, co chci, je to, co ta Anastázie říká. A když dneska se dívám na ty historické věci, kdy lidi vždycky říkají, jú, ten chrám, tady ten, kdo to postavil, to je úžasný. Já si říkám, na co? Na co potřebujeme takový chrám? Kdo potřebuje chrám? Já se postavím pod vrbou. Jsme měli takovou mnoho metrů širokou vrbu. Tu smuteční, jakože se říká, ale ona byla veliká a všecko to, jak to visel dolů, tak to byl chrám, nejkrásnější chrám na světě. Pro mě v tu dobu určitě takových chrámů je mnoho. Já prostě nerozumím tomu, proč bychom měli stavět nějaký kamenný s nějakýma výjevama, bytostma a ještě tam jako chodit, nebo jedině, že by to mělo nějakou technickou, jako tam, kde se staví UFA, tak asi to nebudou, nebo UFA, ty Whitemany, tak se udělat tam, kde prší, že jo, tak asi na to budou nějaký haly, ale jo, to je pro mě takový vodítko, jako že koukám, slouží tohleto, i když to je ohromuje to zrak, nebo technický, nebo něco, opravdu to chceme, opravdu to potřebuju ke svým životu. Je to, co mi dá do života štěstí. No a zjišťuju, že to není to, co mi dá do života štěstí. To, co mi dá do života štěstí, je ta vrba. A ten vánek a ty štěňata a ten potůček nebo pramen s čistou vodou, kterou můžu pít. A moji blízký. To je to, co mi dá štěstí. No. Tak jsem chtěla říct, když člověku něco takového potká, že se může vždycky porovnat ty obrazy vnitřní a pak zjistí, kudy to jde a kudy to nejde pro něj aspoň. Že? To je teda asi každýho rozhodnutí. No.
My se hodně rozpovídali. Dáme si nějakou přestávku, nějakou hezkou písničku?
Můžem, jestli nějakou máte.
Starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda má.
si, pane vlasy, voda má.
Si na nás zblízká.
Voda má, voda má, zkušené hlasy, voda má, voda má, zkušené hlasy, voda má, zkušené hlasy, voda má, voda má, voda má.
Máme po písničce a pokračujeme v rozhovoru a v povídání s Namu.
O dějinách.
Ano.
No, tak bych jenom chtěla shrnout, že podle toho, co dneska víme, tak během už tisíců, deseti tisíců let existují i hvězdné brány, i technika negativní, i pozitivní. To znamená i letadla a takzvaný vimány a lightmány. V podstatě se na této planetě odehrává kosmický boj dobra a zla, a to teda nejenom na naší planetě, ale i na různých místech galaxii a v kosmu, nejsme teda v tom sami. No a teď ještě, protože vím, že lidi mají různé definice, anebo se ptají, co teda je to dobro, co zlo, protože někteří říkají, že to je subjektivní, tak to bych teda neřekla, že to je subjektivní, protože dobro je to, co miluje, chrání a pečuje o život svůj i druhých a žije v souladu s přírodou. A třeba i technicky, ale v souladu s přírodou a zná a uznává řád světa. Takže dobro je to, co si ctí a podporuje život. Zlo oproti tomu je nepřátelské k životu, je bezcitné, bezohledné a ničící. A nástroje zla jsou moc, manipulace, lež a hierarchie. Zlo může existovat jenom vedle dobra, protože musí parazitovat. Ono samo o sobě se nemá jakoby čím živit. Namísto řádu nerespektuje řád, ale namísto toho nastoluje hierarchii. Takže tam, kde máme nějakou hierarchii, to je vždycky podezřelý. A jako příklad bych chtěla uvést rodinu, kde někdo si bude myslet, že tam je hierarchie, ale ve skutečnosti není, protože ta rodina je jako organismus. Otec má svoji úlohu otcovskou, mužskou, matka má jinou a není tak, že by jeden vládl nad druhým. A ani oni nevládnou nad dětmi, ale mají taky svoje rodičovské povinnosti. Ta povinnost je vychovávat, což je ovšem z lásky a ne z nějakých choutek k moci. No a pak jsou tady děti, které mají taky svoje jaksi práva a povinnosti. A víte, že i takový miminko má moc vás vytáhnout z postele, když začne brečet, takže i to miminko má svoje nástroje. Prostě každý to dítě, když je, dejme tomu, více dětí, tak podle toho, jak je to dítě velký, jaký má vlohy, k čemu, jaká je jeho duše, no tak podle toho prostě funguje celá ta rodina. No, takže bych řekla, že rodina není právě příkladem hierarchie, ale příkladem toho organického řádu. No a pak jsem chtěla ještě něco podrobněji říct k tomu 19. století. A proč je důležitý vůbec o těch dějinách mluvit? Protože lež znamená manipulace. Když mi někdo lže, tak samozřejmě zbystřím, protože si říkám, co vlastně ode mě chce. Proč mi lže? To znamená, že tam není upřímnost, že tam není přímost. To znamená, že chce, abych dělala něco, co já nechci, kdybych věděla, o co jde. Že jo, tomu se říká manipulace, nebo česky taky lest. Jedna taková manipulační lež, které ještě dneska hodně lidí věří, je, že stačí být dobrý. Ještě je to tak z toho pokaženého křesťanství nastavený, že dobrý znamená být poslušný a hodný. No ale to tak není, protože význam slova dobrý, tam je to tak, že to se pozná podle výsledku, co bylo dobrý a co nebylo dobrý. Jako dobrá výchova se pozná podle výsledku. A nejde o to, aby byl rodič hodný nebo, ne, nebo nějaký. Takže jenom toliko k tomu, proč je potřeba znát pravdu, protože lež vždy manipuluje a snaží se lidi dostat někam, kde oni nechcou. Pak jsem chtěla ještě zdůraznit hodnoty Slavianů, že to je poznání, svoboda a soulad lidí a přírody. A na to, abychom zachovali nebo obnovili naši kulturu, tedy vědění, tu svobodu a ten soulad lidí a přírody, tak musíme rozšiřovat poznání. A nejde to jinak, než že šťouchnout do toho, do čeho nechceme, co nechceme vidět, ale musíme se na to podívat, abychom se osvobodili od těch lží. Takže ne, že by mě to nějak těšilo, ale vidím to jako, že to je potřeba, no. Jako vyčistit ránu, aby se zahojila. No a pak je ještě potřeba, abychom spirituálně, duchovně rostli a tím získali větší spirituální a duchovní moc, ale není to moc magie, jako, ale je to moc toho světla. A my Slovani máme ty tři světy, svět pravý, svět slavy a svět javy. A svět pravý je ten svět bohů, řádu a práva. Ten svět slavy, to je laskavý svět všech bytostí, energety, tedy přírodních bytostí. Ten jemně hmotný svět, prostě, se kterým se můžeme třeba setkat na šamanských cestách, kdy můžeme mluvit se stromy, s potůčkem, protože všechno v tom přírodním stvoření má svoje vědomí a máme ho, jsme takový na stejné vlně. No, takže tohleto je ta moc toho světlého světa slavy. Dokonce si myslím, že slovo slované pochází od tohohle. Taky máme oslavy a slavíme. A to je vždycky něco, co přesahuje ten materiální svět. Takže když něco oslavujeme, není to jenom o tom, že se pořádně najíme a že se lidi opijou, ale v podstatě to je původně o tom, že když se třeba slaví svatba nebo něco, takže se tam spojuje něco na energetický úrovni nebo děje něco na té energetické úrovni. No a pak jsem tuhle četla někde na slovanských stránkách, že bychom měli to zlo proklínat, tak to se mi nezdá, protože jako šamanka mám tu zkušenost, že když někdo někoho prokleje a dejme tomu do 4., 7. generace, tak ten, kdo proklel, pořád je na to navázaný. Takže když musí být osvobozen, to prokletí musí být rozpuštěno, aby ten proklínající vůbec se z toho zase osvobodil, takže to není jen tak. Takže pokud bychom vůbec dokázali do těch duchovních světů jít, tak bych já naopak doporučila neproklínat. To vůbec nikdy by člověk neměl dělat. Ale zabránit vstupu. Takový to, jak máme ten, na počítači máme ban, že jo, zabanujem. Teď nevím, jak se to řekne česky, myslím, že na to je taky slovo, teď si prostě nespomínám. Prostě někoho jakoby od sebe nepustit, jo, udělat takovou jako energetickou bariéru. K tomu můžou sloužit třeba runy, tomu se říká ochranný runy, ale určitě i jiný metody, tak si myslím, že v tom bychom se měli trošku zdokonalit, ale to už musíme prostě dosáhnout vědomě do toho světa slavy. Proto taky dělám tu šamanskou školu. No a když teda známe tady to vyprávění o minulosti a co už se všechno dělo a že tady probíhá tady ten boj, tak vlastně můžeme i pochopit, že jakým způsobem a proč tady vůbec pořád vznikají války a že se vlastně do toho pořád necháváme navážet. A to platí i pro nás Čechy, protože když pozoruju, jak stačí jeden článek v novinách, komu myslíte, že patří ty noviny, a ten článek způsobí takový emocionální rozhořčení nad těma Skopčákama nebo nad těma Američanama nebo nad těma jinýma. Jo, vždycky vás dostanou do toho, do té emoce a pak jste proti někomu. No takhle se dělají války, že jo. Když, teď nevím, jestli to bylo v první nebo v druhé světové válce, tam zbrojní průmysl koupil noviny dvou stran a vždycky v těch novinách psali, co všechno zlýho udělali tamty. A takže lidi byli pochopitelně rozhořčení. a šli prostě do toho boje s takovým pocitem práva, jo? No ale zase šli do boje, no. No, takže na to pozor, všechno, co je v těch mainstreamových médiích, má nějaký účel vždycky, a hlavně vždycky, když vám dělají strach, že jo? Nebo virus, jako. Teď tamhle umřelo pár lidí, ono denně umírají v Evropě tisíce na něco, někdy řeknou chřipku nebo tak. A o tom se tak jako moc nemluví, nebo na očkování, co všechno, no to vám neřeknou. Ale řeknou vám, že tamhle prostě strašná panika, jo, nějaký virus. A teď proč asi, no? Protože za chvíli vyrukujou s nějakým očkováním a v tom budou samozřejmě ty čipy, které nechcem, ty už jsou tak malinký, že ani nejsou vidět. Protože prostě obyvatelstvo už chápe, že očkování možná není to nejlepší, takže už nechcem. Takže se musí zase nasadit něco, abychom zase chtěli, že jo. No a s těma dějinama je to právě taky tak, že když zjistíme, že nám, že nikdy něco nesedí, že nám lhali, tak určitě měli důvod. Něco nemáme vědět. No a proto je to o to zajímavější se to dozvědět, co asi teda bylo, protože nám to něco ozřejmí. Ozřejmí nám to, proč jsme tam, kde jsme teď třeba. No, takže teď bych něco chtěla říct o tom 19. století, to je 1800 a dál, ale začnu ještě o století dřív, jenom jako úvod. O tom moc nevím, protože vím, že už v roce 1630 byla velká katastrofa, potopa, a že možná tehda vznikly ty takzvané římské ruiny, které byly ve skutečnosti ruiny Etruský říše, která byla v Evropě nebo v jižní Evropě. Ale možná, že se to stalo i až v tom 18. století. Prostě tam to bylo co století, to katastrofa. Asi třikrát, čtyřikrát za sebou. Takže není dneska jednoduchý to vůbec přiřadit, co k čemu patří. Ale víme například, že bylo něco v polovině 18. století, to znamená 1750 plus minus, že ve Spojených státech, teda v Severní Americe, se něco dělo vojensky taky. Je možný, že tehda to bylo s tou Etruskou říší, kdy nevím, jestli to bylo teda 100 let předtím nebo teď, teda 1850. Ale je pravda, že existují obrazy malířů z druhé poloviny 18. století, tedy mají titulky rok 1773, 1782, 1790, a tam jsou ruiny velkých nádherných staveb, sloupy, vypadá to jako že ta římská říše, ale je to ohromný. Ty dveře nebo okna, brány, to je všecko tak proporcionálně nadměrný vůči nám. A na všim tím, nad těma ruinama všude je trochu hlíny a rostou tam nějaký keříky a mladý stromky. Starý stromy tam vlastně vidět nejsou, takže dalo by se říct, že by to mohlo být třeba 10 let po nějaký katastrofě, protože to vypadá, jako že se to právě stalo nedávno. Na těch obrázkách jsou vyobrazený i lidi, my teda jako, a je vidět, jak si to tam prohlíže, jak koukají, co to tam je, jako když tam přišli právě teď, objevili něco novýho. A některý mají takový dlouhý tyče a ty šťourají s nima před sebou, že tam musela být bláto, který ještě nevyschlo za ty roky. Nebo se báli, že někam asi měli tu zkušenost, že by mohli někam zahučet, i když to vypadalo jako pevná zem, takže to není. No to je zajímavé se na to opravdu podívat, no, co tam uvidíte na těch obrazech. Takže najděte si obrazy z druhé poloviny 18. století a dnešní věda, jako říká, že to jsou fantazijní obrázky, že si to ty malíři jako vymysleli, přitom se to jmenuje třeba Paříž 1773, ale oni si to vymysleli, no, takže nevím, posuďte sami, no, podívejte se na to, mně to připadá, že si to nevymysleli a že prostě malovali to, co viděli. No, pak ještě než začneme s tím 19. stoletím, tedy po roce 1800, tak je potřeba vědět, že existovala Velká Tartárie, Veliká říše v Asii, v Evropě, a možná zasahovala i do Afriky kdysi. A ovšem v roce 1773 už nebyla v Evropě ani v Africe, už byla zmenšená, protože pořád ji někdo ukusoval. A v Encyklopedia Britannica, to je takovej encyklopedie světoznámá, která vychází ve všech řečech, tak i ve španělštině, i v té angličtině, i v jiných, tak je tam Velká Tartárie zmíněná. Takže existovala, jo? A jsou i starý mapy, kde je vidět. A ta Velká Tartárie nebyla stát, to byla država. A država není stát. A ty příslušní území a národy, které k té državě patří, mají samosprávu, mají svobodu, není tam žádný, jako dneska, právě taková ta hierarchie. Jmenovali se podle svého území, takže byla například Moskovská Tartária a teď asi je nepamatuju všechny ty jména, ale byly prostě různý Tartárie, které patřily k té Velké Tartárii. No a teď už vstoupíme do toho 19. století. Takže Napoleon, jakože šel na Rusko, nám říkají, přitom Napoleon Alexandr byl car Ruska, ale Rusko tenkrát neobsahovalo to celé Rusko, jako dneska. Rusko bylo docela malinký, takhle nahoře u toho Petersburgu a nejdřív takhle začalo, pak se rozšiřovalo směrem na jih a zdá se spíš i podle nějakých dopisů, to, co jsem viděla teď nedávno na internetu, co psal Napoleon, tak psal například, že ještě nedostal zprávy z Varšavy, z Vídně, z Konstantinopl a z Ameriky. Pak se páme do Ameriky, co se v té době dělo, zjistíme, že tam byly taky nějaký boje. Takže co to bylo? Někteří říkají, to byla světová válka. A že oni, že teda ten Napoleon společně s Prušákama, což ovšem byli tehdy ještě Slovani, už takový předělaný a s tou Habsburskou říší, že šli jako na tu Tartárii. No a výsledek, jako to bylo teda prý 1812, pak už jsem říkala o tom, že jsou domněnky, jestli v té Moskvě nevybuchla atomovka, což by bylo ještě potvrzený vícero věcma, například tím, že jeden nynější badatel chodil v Moskvě a tam někde u nějakých starých stavení historických jsou hroby. Je tam tráva, vyčuhujou hrobní kameny a on je četl, a to je fakt zajímavý, že ty věky, tam byly, že kdy se ten člověk narodil a kdy zemřel. No tak narodili se třeba 40 a zemřeli 60. Jo, okolo toho roku 1850 byly velice krátké životní délky a čím víc to šlo potom dál, tak už se dožívali 30 i 40 let a teprve okolo toho roku 1900 pak pomalu zase víc, což by zase docela ukazovalo na tu radioaktivitu, že ty, kteří to zasáhlo dřív a blíž, takže se moc daleko nedožili. Potom tady máme rok 1816, kdy byly 3 roky bez slunce. Byl prostě sníh i v červenci. Nic nerostlo, samozřejmě neurodilo se, takže bylo hodně obětí hladomoru. Pak je tady ještě to, že různý letopočty nesouhlasejí a události, takže jsou badatelé, kteří se ptají, jestli tam náhodou nebylo vloženo 30 let. Jestli náhodou ten rok 12 nebo 16 nenavazuje už na nějaký rok 1850 nebo okolo toho roku, protože tam se pak právě zase něco stalo. Myslím, že už jsem říkala, že velká část Ruska za Úralem nemá stromy starší než 200 let. A když vidíte ty staré fotky, byly fotky už v roce 1880, 90, 1900 byly, tak tam prostě nejsou stromy, dokam oko dohlédne nic. Někteří říkají, no to byla asi jaderná vojna, protože našly se i radioaktivní vrstvy v půdě spálený. Někteří říkají asteroid, meteorit, který prostě se rozhlavil a spadnul tam někam a že to bylo tehdy, kdy zemřeli i ty mamuti, že prý ten asteroid spadl jakoby na sever od Sibiře a tím přišla veliká vlna ohromná, která zavalila celou Sibiř a zároveň i zmrzla. Opravdu jsou fotky, kde to vypadá, jako když je tam průřez tou zemí a je vidět, že v podstatě je to vlna v pohybu, která zamrzla. Tak to nevíme jak a proč, ale něco divného se prostě tam děje. A taky víme, že na mapách starších tam, kde dneska je Sibiř a nikde nic, jsem tam nějaká malá vesnička, tak tam byly normálně řeky, města, to by vypadalo jak mapa Evropy. Takže to bylo normálně obydlený. No a zároveň v těch 50. letech toho 19. století, to bylo těch 5 let, kdy v Irsku byl hladomor, protože jim se neurodili brambory, 5 let. Když by to nějak opravdu bylo s těma 30 lety, který tam vložili, zhruba 30 let, to teď neříkám přesně, jak byly ty roky bez slunce, tak to by třeba mohlo souhlasit. No, prostě neví se přesně, ale rozhodně se něco stalo. Mělo to za následek velký ochlazení, následovně i deště a následovně i deště padalo bláto, takže spoustu měst zapadalo blátem na 2, 4 i více metrů podle toho, kde to bylo, jestli to bylo třeba blízko hor, bylo to někde chráněný, nebo... Ale tohleto bláto, které napadalo na města, se objevuje jak v Austrálii, tak v Americe, tak i v Evropě a v Asii. No a pak zase tu teorii, že by to mohl být meteorit, potvrzujou zase nálezy drobounkých mikroskopických částeček materiálu s iridiem. Iridium je prý nějaký kov, který se vyskytuje v meteoritech, v kosmických tělesech. A tyhle ty částečky byly nalezeny ve stromech, v kostech a klech mamutů a taky i v těch stromech, které jsou na místě té tunguské katastrofy, kde taky se říká, že spadl meteorit. A jsou i v té Kanadě nebo v Severní Americe, kde taky tam to muselo mít nějaký dopad. No, takže tak. Takže tu máme dohromady teda tu tmu, tedy zimu, pak tu máme vodu, prudké ochlazení, záplavu bahnem a zasypaná města pomalu po celý zemi. A když se pojďte třeba do Pinterestu, to je takovej, tam je sbírka obrazů, obrázků, fotek a tak, jmenuje se to Pinterest. Můžete si tam zadat mud flood, píše se to M-U-D, mud, flood, flood, což je tedy hliněná záplava. Tak pod tím tam najdete opravdu obrázky, fotky, i dnešní vykopávky, najednou se kope kvůli něčemu, okolo domu nějaká oprava. A zjistí se, že tam dole ještě jedno patro, že tam byly původní dveře a to je teď zasypaný hlínu a že pak udělali ty dveře jako v prvním patře a dneska to vypadá, že to je přízemí a tak. Tak takových toho tam je hodně. No, pak se ještě říká, že předtím bylo v Evropě a v Asii tepleji. Například Petersburg a Moskva mají na olejomalbách palmy a ty zámky s velkými okny a vysokými stropy, to by v podstatě bylo nevytopitelný. Ty zámky vypadají tak, jak se dělají na jihu. Na Sibiři pak ta zmrzlá vlna, ty mamuti, ty, že máme takovou představu, mamut led, ale mamut na ledě nepřežije. Mamut potřebuje zelený, takže mamut mohl žít jenom tak, kde byla zeleň. A pak jsou tam ještě nalezeny dřívější tropické rostliny. No a pořád ještě je bráněno ze státní strany archeologickým vykopávkám. Takže když tam něco se najde, tak se to odveze, jako tenkrát ty mumie, to asi víte, tam našli někde mumie, hrozně starý sarkofágy s nějakou tekutinou a tam byli lidi, kteří vypadali jako živí, jako když právě teď umřeli. A když dali pryč tu tekutinu, tak zase vypadali špatně, jak ji tam zase dali, ale pak to odvezlo vojsko a spousta lidí byla odstraněna, který o tom věděli, ale to bylo ještě za dobách Sovětského svazu. No a teď se sem tam nějaká ta informace dostane ven, ty jsou samozřejmě ztracení. Ale je to i do dneška, i teď se mi to řekla, že tam něco chtěli, našli něco, bádali a bylo jim to zakázáno, takže proč bychom nesměli bádat a proč nám zakazujou se dozvídat věci, že jo? Pak je ještě zvláštní, že ten Jakutsk, tam víte, to je nejzimnější město na světě, tam mají 40 stupňů v zimě normálně a je to nelogický, protože když byste si to vzali jako globus, takže máme severní pól a tam je jako nejvíc zima. To tak taky je, to jsou takový kruhy, že jo, nejvíc na severu je nejvíc zima, pak to jde jako dolů a čím víc jsme jako na jih nebo k tomu rovníku, tak tím je tepleji. No a potom Takže tam je teplej a teď najednou přijde Jakutsk a když se páte na mapu, tak najednou Jakutsk je speciálně zmrzlej, jakože nesouhlasí to s těma vrstvama od toho severního pólu. Je to jako kdyby tam byl zdroj někde nějakého mrznutí, jako by tam byla pod zemi taková megalednička nebo něco. No je to zvláštní jenom, no. Nevím, proč to tak je. Pak už jsem říkala, že se našla ta radioaktivní spálená vrstva v Tule. Ono by se jich našlo víc, kdyby se to zkoumalo. Ale asi se to moc neskoumá. No a potom, ne, k tomu se ještě dostanu. Potom v roce 1860 pak jsme měli takovou tu jako technickou revoluci. Najednou se vynalezlo auto roku 1886 a tramvaje a vypadá to, že tehdy měli volnou energii, protože tramvaje nemají žádný ani koně, ani žádný dráty nad sebou, ale mají takovou anténku. A těch antének je spousta i po městech, na budovách, dokonce i loďky s anténkama jsou vidět, takže to vypadá, že jezdili na volnou energii, nepotřebovali ty dráty, to nám zavedli až pozdějiš. Takže takový jako stověžatá Praha, to byla dřív příjem volné energie. No a jak se ta energie generovala a tak, o tom jsou taky videa na YouTube, ale já nejsem technik a moc jim nerozumím, takže to vám jenom říkám, že ty technice nerozumím, ale ty obrázky pro mě mluví jasně. Nevidím tam žádný elektrický vedení u těch tramvají například. Pak už jsme mluvili o těch vlacích sirotků v New Yorku, v Moskvu, v Londýně, ve Vídni, Itálii. 10 až 35% narozených dětí kojenců bylo dáváno do státní péče. To je teda taky nevysvětlitelný skoro. A ty děti dávali na venkov. V Rusku to se to píše, že je dávali na venkov a zřejmě ho měli vylidněný po těch katastrofách a v USA taky je posílali do všech možných koutů a měst. A pochopili bychom, kdyby to byly děti osiřelí tou katastrofou. Ale proč takový velký procento kojenců? Jako to, jestli ty matky neměly kde bydlet nebo neměly střechu nad hlavou, tak to nevím, no.
Tak jenom na mou přemýšlím, když si otevřel tolik témat, jestli do toho můžu vstoupit, anebo jestli to dopovídáš.
Ano. No jak chceš, můžu tak i tak.
No mi přijde, že si to zebrala takovým opravdu s velkým úsilím těch věcí, které v podstatě by se dalo přiřadit k alternativním dějinám a k zamýšlením nad tím, co se tady dělo. Já jsem si mezi tím udělal takové poznámky, protože mám takový ucelený vstup k tomu, kdo potřeboval manipulovat s dějinami. Za první. Co a proč bylo potřeba pozměnit? Za druhé. Kdo měl na tom eminentní neboli velký zájem a co by se stalo s pochopením skutečných dějin, neboť by mohlo dojít k okamžitému pochopení současných přítomných procesů a bychom teda rozuměli, co se děje teď. Jinak řečeno, od těch dějin, co jsi zmínila, nejsme odtrženi, neboť za mě pochopení skutečných dějin okamžitě rozkryje, co se děje s tou lidskou společností v přítomnosti. A potom tady úplně nakonec takové důležité zamýšlení. Pokud bychom začali odhalovat skutečné dějiny, koho skrytou agendu bychom odkryli? A z těch dějin teda mimo jiné plyne, že celá ta agenda je zaměřena proti lidstvu. Tak, to je takový vstup za mě.
Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. I když tu otázku, co jsi říkal na začátku, to je důležitá, ano. Já bych to jenom tady dopověděla to 19. století. A sice, že během toho 19. století lehlo asi 100 velkých amerických měst popelem, ale víme, že taky byla ta válka, ne? Sever proti jihu snad, jestli se nepletu. Ale kdo ví, co to bylo vlastně za válku, možná, že to bylo všechno jinak, protože se i říká, že část Severní Ameriky, ta západní část patřila k té Tartárii, že i to mohlo být taky tak. Potom na těch pozdějších fotkách, když už teda byla fotka těch měst v té Americe, tak stejně jako v Rusku na těch obrazech, po těchto katastrofách tam nejsou vůbec lidi. Jsou ohromné ulice, široké ulice, který bychom dneska nazvali dvou až tří proudový. Tam není človíčka, prostě domy. Buď to jsou tam ty ruiny, nebo jsou tam i domy, ale bez lidí. A později na těch amerických fotkách se tam ukazují prostě pánové ve fraku a dámy v rukavičkách, který se tak jako prohlížejí, asi co ukořistili, nebo co, já nevím, mi to tak připadá. Rozhodně tam nejsou žádný normální lidi, který by tam žili. A na Rusku, v Rusku na těch obrazech taky ne. No, takže říkám, že kdo ví, jestli nepatřila kus ty Ameriky k Tartárii a jestli při těch všech bojích a válkách, co se tam jakože dělo za nezávislost, a tak jestli to nějak nebylo přesně naopak. Takže podstatné je, že teda existovala ta velká Tartárie. No a to, co myslím si, že musíme pochopit, je, že ta Tartárie začíná to těma dějinama, když přišli ty naši předkové sem na tu planetu, na ten severní pól, Hyperborea, Daria, Ráj. A vzhledem k různým změnám pak přešli na asijský kontinent, proto se taky jmenuje Asie, to jsou asové, as, protože byli vyvinutí a duchovně vyvinutí a prý byli i velcí, 3,5 metru tak okolo. No a odtamtaď se prostě, potom se zase přišli, ty později přišli po dalších 10 000 letích další národy z jiných planet, protože ta velká asa prostě se děje v tom, v té galaxii, v tom kosmu, a když se nějaká planeta zničí nebo padne do ruku, tak se snaží, tak se ta světlá strana snaží zachránit nějaký ty obyvatele, takže tak přišli i černí lidé, žlutí lidé, červení lidé, jak se říká, a všichni dostali svoje místo na té zemi tak, aby tedy se nemísili, protože mělo se za to, v těch slovanských konech se říká, že mísení ras způsobí degeneraci a ztrátu délky života a tak dále, takže by se to jako nemělo dít. No a k tomu chci říct, že tenkrát se žilo s tou energií té lásky, toho poznání, toho rozvoje, ale zároveň s tou přírodou dohromady. No a když potom ty temní obsadili tu Atlantidu, se jim podařilo se tam prostě vevrtat a přesvědčit některý ty lidi a celý pak převzali tu vládu, tak začali z té Atlantidy dobývat ten svět. A v podstatě bych řekla, že potom, když byla Atlantida zničena, tak se jenom přesunuli a sice prý podle těch záznamů do Indie a pak byli vyhnáni tak zase do Egypta. A prostě pořád útočejí na tu naši základní zemi, a to bylo to, co dneska je Rusko, ale tenkrát to nebylo Rusko. Tenkrát to byla ta Tartárie a předtím ještě se to jmenovalo Bělovodě nebo Rasénie, asi různě za ty tisíciletí. Nicméně jde o to, že to je to, jak my chceme žít. V podstatě každý z nás přeci chce žít v klidu. Samozřejmě zajímáme se o věci, to znamená poznání, ano. Chceme být svobodní, nechceme, aby náma někdo vládnul. Ani nechceme nikomu vládnout. Chceme mít svoje rodiny a těšit se prostě z toho života a z těch zvířátek a z těch stromů a třeba i cestovat. To nic proti tomu. Ale to, co se tady teď děje, to ničení. To ničení základu života, to, jak se tady jeden proti druhýmu. Ty války nesmyslný, co se tady furt dějou pod nějakou rouškou něčeho. To přeci nechceme. No to je přesně ta agenda těch, jak říkám, temných. No a ty už pomalu prostě se dostali, už zničili i tu Tartárii před těma 150 lety. A proč to nemáme vědět? No je právě to, že bychom si vzpomněli, že jsme žili jinak. Že by nám došlo, že tohle není naše. Protože takhle si můžeme ještě říkat, určitě mnoho mladých lidí přesvědčí, že si říká, že já jsem nějaký divnej, já tady v té společnosti sem nepatřím na tu zem. Ne, vy sem patříte, temné, a nepatří sem ty temný, co nám tady dělají, tady ten způsob života, který nechceme. Jako, na koho my děláme? Když si podíváte na ty daně, co všechno se platí, jako peníze nejsou špatné, ale je to všechno špatně zařízené, protože půl roku pracujete pro daně, pro stát, aby zase oni mohli zase někam poslat vojáky, nebo jako proč? Takže celý by se to systémově dalo udělat jinak, ale právě to mají v rukách oni, no, jako nám vládnou. Už nemáme ani ten jeden, ani tu jednu državu, na kterou bychom se mohli koukat a říkat, ty se mají. Už je v tom vlastně celá země A samozřejmě různý státy se různě snaží vymanit se z toho područí těch bank a tak, protože to nás, že oni to nastavili. No, takže si jsem tak trochu odpověděla Mojmíre na to, že proč to máme vědět, protože když budeme vědět o té državě, o tom, jaké jsme žili dřív, jaký jsme měli možnosti, jakou jsme měli svobodu a i bohatství v tom, že jsme nemuseli se plahočit někde do práce, tak říkajícího, protože to bylo jinak všechno, tak to mi připadá, že to je velká věc tohle vědět. A je jasný, že oni nechtí, aby jsme to věděli.
Víš, Nemo, možná to slovíčko oni, ono se tady, když se dotýkáme Tartárie, Slovanů, Slavěnů, tak tady se používá slovíčko dost často oni a nikdy šedí temní.
No.
Mně přijde, že to je za to i jako rozkrýt, čím je unikátní projekt lidských bytostí na Zemi výjimečných, že ta planeta na to byla vystavěna, ještě bytost má před námi, na ten unikátní projekt byla připravena záměrně, pak jsme tady my zástupci bílého člověka na Zemi, stejně tak jiných národů, no a pak je tady pravděpodobně spoustu jakoby člověků, ale teda ta podstatná věc, jsou tady agendy různých skrytých tajných vlád, manipulace z vesmíru, kosmických parazitů. Myslíš si, že bychom mohli ještě v tomto pořadu zkusit rozkrýt, k čemu planeta Země byla připravená, jaký byl základní projekt nebo záměr tohoto prostoru, s čím tady bílý člověk vstoupil a kdo do toho projektu vstoupil, že do jisté míry ten projekt, zatím mluvím trošku obecně, se zatím nedaří úplně naplnit, nicméně za Slaviany si dokážu tady tvrdit, že my toužíme potom, aby ten původní záměr tohoto projektu na Zemi se naplnil, tak jenom otvírám téma, jestli bychom mohli zkusit chvilku kolem něho kroužit a možná se třeba i Pepa ze studia přidá.
No, je to hodně široký téma vlastně, ale nakonec, jestli jsou to, určitě to je něco buď z jiný dimenze nebo z vesmíru, aspoň nám to i tak říkají, že ta velká asa, to, ten boj toho zla, a to zlo jsou prostě paraziti, to znamená, že oni nemůžou žít sami od sebe. To znamená, že budou pořád nějak napadat. Teď náš úkol je taky se naučit, jak tomu zabránit. I když vlastně to známe, že jo, držet se těch původních pravidel, potom to nejde, ale někde jsme uhnuli. A když se ještě vejš, tak je tam ta otázka, jestli ten, kdo stvořil naši zemi, jestli jako stvořili ty parazity zároveň, nebo jsme je stvořili my, nebo... No, takže tam se ještě diskutuju s různými lidmi, každý má jiný názor, mě říkají, to patří do všeho, jako ten, já teda nevím, no mně to připadá jako dva bratři. Jeden bratr stvoří zemi a tu krásu všechno a tu lásku, ta se tomu přidá. Druhý bratr, tomu to nějak nejde něco takového stvořit, tak začne šlapat prostě po tom, co stvořil ten první. Takhle mi to připadá, no. Jako nechce se mi teď, jako dobře... nějaký satan, nebo... A dokonce mě napadla kacířská myšlenka, že ve svý inteligenci a při tom všem jsme si kdysi stvořili počítače, umělou inteligenci a ta teďka vlastně sama se zbláznila a napadá teďka ty a vede ty války a napadá ty svoje strůjce, co jsme my a my jsme třeba utekli až sem na tu planetu a stejně nás se dohonila, protože podezřelý je, že ty satanisti, kterých, jak se stále vyjevuje, je víc, jako víc a víc, nebo že jich je hodně, jsou všude ve vládách a tak, že věří na takzvanou singularitu a to je vlastně umělá inteligence a dokonce i různý představitelé Google nebo kdo to říkal, jak se těší, až ta umělá inteligence všechno propojí, lidi, mašiny a všechno prostě ve vesmíru a ona bude ta singularita, ta jedna. Jako když se někdo uměle snaží vlastně tu duševní jednotu, tu jednotu v lásce nahradit tady tím, tou technikou. A proto mám instinktivně nedůvěru ke všem těm technologiím, co teď se tady na nás chystají. Není to žádný o tom, aby my jsme se měli líp. Jako. Bojím se, že to je, jak nás na to navnadit, naučit nás být s tou technologií a krůček po krůčku nás proměnit jako ty cyborgy.
No, jak jsi zmínil teď tu umělou inteligenci a ten umělý svět podchycený umělou inteligencí, můžeme se jenom domnívat, jestli za to umělou, za těmi tvůrci na Zemi té umělé inteligence stojí světlé síly nebo temné. Obávám se, že tu umělou inteligenci prosazují velmi temné agendy. Nevím, jestli to jsou ještě teda lidé. Já si myslím, že tak, jak se ta agenda chová, že to už není lidské bytosti. No a já bych řekl, že je to jedna z posledních velice pokročilých věcí, která má být proti lidstvu. Jo? Asi tak.
No já bych teď na konci, to je pravda, no já si myslím, že to je největší hrozba. Někteří říkají, ty, co v tom dělají, že v roce 2023 převezme vládu nad lidstvem, ta umělá inteligence, že už je tak daleko, že my vůbec netušíme, co ona dokáže každý den se naučit. A víc je to exponenciální a někteří říkají 2030, takže to jako máme před sebou. Takže bychom měli něco dělat, aby to tak nebylo. No, takže já si myslím, že se musíme obrátit k té přírodě, no. Hledat vyléčení, hledat v těch přírodních, normálních, rodinných věcech, starat se o sebe navzájem, podporovat se, podporovat i projekty, které teďka se dějí prostě v rámci toho, no abychom se toho zbavili, no prostě myslím si, že nesmíme dopustit 5G, jestli se nám to podaří, ještě malý povědomí mezi lidma, že 5G je zbraň, že to s internetem nemá nic společného. No pak nesmíme furt naskakovat na to, co nám říkají v novinách a nechat se strašit něčím. Pak nesmíme zapomenout, že máme nesmrtelnou duši, takže i když by na to přišlo, tak se zase narodíme, protože o tom je spousta důkazů. A já jako šamanka znám taky ty zemřelí tedy. No je potřeba naše děti vychovávat taky, no. Je potřeba, abychom je naučili, protože nevíme, co se ještě bude dít, jsou to dost pestrý časy, který nevíme, kam nás dovedou, nevypadá to na nějakou stabilitu. A myslím si, že nestačí, že děti umějí ovládat knoflíky. Myslím si, že děvčata by měla umět vařit, zaobstarat takový důležitý věci pro rodinu. Chlapci taky by měli umět zacházet s kladívkem a sekérkou, protože to všechno je možné, že budou potřebovat a že půjde o záchranu prostě dalších rodů a životů. A samozřejmě, ať se třeba zabývají i počítačem, ale ne výlučně. A pak by se rodiče měli i těm dětem trochu víc věnovat. Je to rozdíl, jestli s dítětem budete poslouchat pohádku, když už teda poslouchat, a ne třeba vyprávět, anebo jestli řeknete, na, tady máš pohádku a dívej se nebo poslouchej. Já si sama vzpomínám na nedělní odpoledne někdy. Jsme po obědě v neděli v jednu byla pohádka v rádiu a jsme si lehli na zem na koberec a poslouchali jsme jako rodina. A to byly opravdu zvláštní chvíle. Neumím si představit, že bych to měla poslouchat sama, protože to, co nás spojovalo, bylo právě to, že jsme to dělali spolu. A to je pro děti moc důležitý. No. Takže bych chtěla jenom říct posluchačům, že je dobrý tyhle věci vědět, ale nebát se, nedělat si z toho nějakou to, ale zařídit se, tak jako zase brát to v potaz. No. Bez strachu, ale brát to v potaz. Protože ten člověk s čistým srdcem a chytrostí přelstí i toho čerta, jak nám říkají ty pohádky.
Mám takový postřeh, protože jim tu alternativu docela dosleduju a co se vlastně chystá, ten agenda na lidstvo a lidstvo nebo ta většinová společnost na to reaguje, v podstatě nereaguje až na výjimky. Mně to teda přijde, že i když se mluví o tom, že lidstvo už je nějak rozděleno, kdo se kam zařadil, jestli k té světlé nebo temné straně, že už je doba, kdy už nebylo možné počkat a nezvolit si. A mi to teda přijde, že ty lidi, kteří se vybrali tu světlou stranu, tak zatím je kvíčkávají a myslím si, že jde o pochopení toho, že je potřeba si sáhnout na maximální potenciál v sobě ukrytý, protože ten systém tu agendu svoji prosazuje neustále. A už se mluví o tom, že asi 1,5 generace mladých lidí je ztracena vlivem toho, kam temní už dostali školství a jak hluboká je indoktrinace dětí. Takže mi přijde, že ti, co jsou na světlé straně, že velice brzo budou dotlačeni k tomu, že si budou muset uvědomit a najít svůj skrytý potenciál svého bytí duše, moudrosti a zkušeností minulých životů a opravdu budou muset zvednout prdel a hodně teda pracovat a makat. Jinak mi to teda nedává smysl. Jo. Pokud by se dělo to, co se děje teď, tak zvítězí druhá strana.
Souhlasím, že musíme přidat. Ale zdá se mi, že už jsme na konci.
No, můžu ti říct, že rezervy duchovního člověka jsou obrovské, obrovské. A vedeme tady žabomyší války a omlouváme si to, že málo děláme, protože i někteří lidi mají strach, že kdyby začali dělat to, co jim svědomí neustále říká, že by začali přicházet o jakési hmotné jistoty. A obávám se, že spoustu lidí na světle se bojí. Byť už ví, co by měla dělat, ale bojí se. A myslí si, že to takhle ještě budu moc ustojit, nebo že si to omlouvají. Už tak toho... to jenom jsem si takhle něco upřímně za sebe. Možná zůstává víc věcí z odpovězení. To je na nás i na posluchačích. Takže na mu poslední pár vět a můžeme se rozloučit v tomto pořadu.
Tak já bych chtěla poděkovat posluchačům za pozornost a vám, Mojmíre a Pepo, za pozvání. A jako nakonec bych chtěla říct, aby lidi neměli strach, aby se nechali podpořit přírodou a přáteli, ale aby šli do akce. A možná nejenom ve vnějším i ve vnitřním, ale opravdu je čas, jak jste říkal, no, je čas něco dělat. A nepřipustit některé věci, jako je 5G třeba. Takže mějte se krásně a někdy do příště. Ahoj.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.